Με δεδομένη την ιστορία και τη γεωγραφία της πολυελλήνιας Μεσογειακής, του πολυπλάνητου των κατοίκων της ασύλληπτης μέρης του δυτικού Ασία Οδυσσέα και την αδιάλειπτη κατάκτηση του νησιού για 680 χρόνια από τη Δύση, η έννοια της διασποράς με τη σημερινή της διάσπαση προκαλεί ασάφεια και σύγχυση. Σε ένα τοπίο που οι προσαρτήσεις εναλλάσσονταν, τα όρια πάλωτα και ιδιαίτερα αυτά της Θαλασσοκράτηρας Βενετίας, της οποίας το νησί υπήρξε τμήμα για 200 χρόνια, ο Θεσσαλονίκης βρισκόταν σε διαρκή αναζήτηση γνώσης και κέρδους μέσα και έξω από τα αυξοδιούμενα σύνορα. Σε αυτό λοιπόν το περιβάλλον θα προσπαθήσω να σχεδιαγραφήσω, σεβόμενοι πάντα τα χρόνια που μου έχει δοθεί, ένα τυπικό δείγμα προσωπικότητων κεφαλήνων, καθώς ο αριθμός αυτών που προόδευσαν μακριά από τον τόπο τους είναι απροσμέτωστος. Σχεδιαγραφώντας τις μετακινήσεις των κεφαλήνων εκτός νησιού, παρατηρούμε πως μέχρι και τον 16ο αιώνα, μεμονωμένες προσωπικότητες όπως λόγοι ή γερωμένοι, κινούνται σποραδικά προς την Ιταλική Χερσόνησο κυρίως, αλλά και αξιωματούχοι και στρατιωτικοί προς τη Σικελία και την Νότια Ιταλία. Από τον 17ο αιώνα όμως και μετά, η αιτία εγκατάσταση είναι κατά πάση οικονομική, καθώς δόθηκαν προνόμια μέσω συνθηκών και αναπτύχθηκε το χρυσαίο και το θαλάσσιο εμπόριο. Κεφαλήνες εγκατήχθαν στις νότιες επαρχίες της Ρωσίας. Οι εμπορικές δράσεις δημιούργησαν κλιματιστηριακές και τραπεζικές εργασίες, όπου οι κεφαλήνες σημείωσαν ιδιαίτερη επιτυχία, ενώ πρέπει να τονιστεί η ανάπτυξη της ναυτιλίας, τομέας όπου διέπρεψαν είτε ως ιδιοκτήτες, είτε ως καραβοκύριδες, είτε ως καπετάνια. Κεφαλήνικα πλοία έφτασαν από τον Εύξηνο μέχρι την Αίγυπτο, το Λιβόρνο, τη Μασσαλία, το Λονδίνο και ανήκαν γραφεία σε κάθε κόμβο εμπορικού. Δεν υπάρχει επώνυμο κεφαλονίτικο που να μην έχει υπάρξει στα πανεπιστήμια, μέρη αλλά και ευρύτερα στη διασπορά, ενώ σε όλους είναι γνωστοί μεγαλέμποροι, πλειοκτήτες και τραπεζίτες, Θεοφυλάκτη, Φραγκόπουλη, Γιαννουλάκη, Δεσπούλη, Βαλουγιάννη, Γιαρδόπουλη, Μελισσαράκτη, Μίζα, Βερκοτή, Μοζαράκη, Βορώνη, οι εθνικοί ευεργέτες, ο Γιαλένιος, Χαροκόπος, αλλά και η οικογένεια των Παλιάνων, που έδωσε όμως και σπουδαίες γυναίκες. Κυριότερη την Ελένη Παλιάνου, αρχηγό μεγάλης αντιστασιακής ομάδας κατά την καταρχή στην Νότια Γαλλία. Εκτελέστηκε από τους Γερμανούς και τιμήθηκε από το γαλλικό κράτος. Στον τομέα της επιστήμης έλαβε την Αγγελική Παναγιωτάτη. Το όνομα της γιατρού που ίδρυσε το πρώτο ελληνικό φιλολογικό σαλόνι στην Αλεξάνδρεια συνδέεται με 5 επιστημονικά προβλήματα στην Ελλάδα. Πρώτη απόφυτη του Πανεπιστημίου Αθηνών. Πρώτη ηφηγήτρια. Πρώτη έκτακτη καθηγήτρια της Υγιεινής Παθολογίας. Πρώτη καθηγήτρια της Ιατρικής Σχολής Τιμής Έλληνας. Πρώτη γυναίκα γιατρός αντεπιστέρων μέλος της Ακαδημίας Αθηνών. Η πόρτης Μιχαήλ Τραντής, σπουδαίος φυσικοπαθηματικός και γιατρός, καθηγητής του Πανεπιστημίου της Κορίντερ της Λισαβόνα. Η πορτογαλική αυλή τραντιστέχθηκε δημόσχευση δύο πριγκίπων. Φωτεινός Πανάς. Θυμισμένα τα μαθήματα του πρωτοπόρου ερευνητή χειρουργού οφθαλμία του με την ιδιάζουσα του κεφαλαίου της προσφορά, που η ζωή του θυμίζει τον δύο ενός Αγίου και το άγαλμά του βρίσκεται έξω από το νοσοκομείο ο Τζορτζ Γκέρι στο Παρίσι. Γρηγόριος Ρασόλυμος, τέκνος της κεφαλαιακής παροικίας της Οδυσσού, πρωτοπόρος νευροψυχίατρος που το έργο του έχει άρρηκτα συνδεθεί με το μόνιμο νευρολογικό σημείο Ρασόλυμο, καθώς επίσης και με την έκδοση Ρασόλυμου. Μορφές με ιδιαιτερότητες, παιδικής διαμαντής, από την Πύλαρο στο Παρίσι. Ιδιαίτερες ικανότητες του διαμαντή για άμεσους υπολογισμούς με οπτική μνήμη και η υψηλότερη επιστημονικότητα σε φυγεία του εξέπληξαν τους πάντες. Εξετάστηκε δε με αξιοσημείωτη επιτυχία από τις περισσότερες ευρωπαϊκές σχολές επιστημών. Γεράσιμος Παπαδάτος, πιθανόν από την Αγία Πετρούπολη και τον Οδυσσό. Τα στοιχεία για αυτόν τον περίεργο κεφαλονίκη παραμένουν στο σκοτάδι. Είναι όμως ιστορικά αποδεδειγμένο πως αυτός μίλησε τον Γρηγόρη Ρασπούτιν στη μεταφυσική και στους δρόμους του μυστηρίου. Στα γράμματα και στις τέχνες έχουμε τον Γεράσιμο Πιτανάνη, ονομαστό ζωγράφο και αρχιτέκτονα. Μετά από την Ευρώπη κατέληξε στην Αγία Πετρούπολη, όπου έλαβε λαμπρή θέση, έσβησε όμως νέος, αφήνοντας πίσω του σπουδαίες και πολυάρτιες κινηματογραφίες. Διονύσιος Λαβράνας, θεμελιωτής του ελληνικού μελοδράματος και ιδρυτής της ελληνικής σκηνής. Έδειξε σε πολλά μέλη της Ευρώπης, όπου πρόβαλε το ελληνικό μουσικό πνεύμα και σε αρκετά έργα προσωμάτωσε στοιχεία της ελληνικής δημοτικής μουσικής. ελληνικής ξηριάς. Αριστοτέχνησμοι προγράφους. Τα έργα του δεν υπερβαίνουν στα 10 εκατοστά. Σχεδίασε ρούβλια και χρημάτισε διευθυντής του κρατικού νομισματοκοπίου της Ρωσίας. Γεράσιμος Στέλης Παναπελάτος, για τον οποίο μεγάλος ελίτης έγραψε. Ο πιο διαρκής Έλληνας ζωγράφος συνέπεσε να είναι και ο πιο δραστηριότης. Ο Ρουμάνος σκηνοθέτης και διευθυντής του Εθνικού Θεάτρου, Γιώργο Καρατζόρη, έφυγε με καταγωγή του από την Κεφαλαιά. Παναγίτη Στράτη, γεράσιμος του Αγίου Βασανής, ο νέος Γκόρκη των Παρθενίων, φίλος του Ρωμά Ρολάν και του Νίκου Καζαντάκη. Θέμος Αμούρτης, λόγιος και κυρίως μουσική ιδιοφυΐα με τριανδευτικές εμφανίσεις στις μεγάλες ευρωπαϊκές μουσικές σκηνές. Γεράσιμος Κλάβος, ένας από τους σημαντικότερους λίτες του 20ου αιώνα, δημιούργησε εξαίρετες συνθέσεις και έλαβε πολλές διακρίσεις και έσχημα. Αντίοχος Ευαγγελάτος, μουσουλμός και ασκητικός, με διεθνή καριέρα σε Γερμανία, Ελβετία και μέλος διεθνών επιτροπών σε πολλά ευρωπαϊκά μέλη. Νίκος Καβαδίας, ο γεμάτος ποιητής των δύο οριζόντων, της αμοίρας και των λιμανιών που γύρευε ως έλεγε τη θρύψη. Στη βάρδια του, η Κεφαλαιά και οι κάτοικοι της παίρνουν θέση ιδιαίτερη με τα ευφυή βρισκήματα και τις δραστήριες τους. Στον εκκλησιαστικό βίο, στην πνευματική αναγέννηση της Ρωσίας συνέβαλαν οι αδελφοί Λυκούδη, Ιωαννίκιος και Σοφρόνιος. Ήδησαν τη Σλαβογονιπολατινική Ακαδημία της Μόσχας, το πρώτο δηλαδή ανώτατο ίδρυμα της Ρωσίας. Νικόδημος Μεταξάς, ιερομόναχος, λόγιος, πρώτος αρχιεπίσκοπος της Παλαιμίας, με στήριξη του γνωστού εμπόρου του Λονδίνου και αδελφού του Ιακώβου, ξεκίνησε εκδοτικό και τυπογραφικό έργο και με μερικούς μήνες λειτουργήσε στην Ιφανονιά το πρώτο ελληνικό ορθόδοξο τυπογραφείο στην Ανατολή. Στο πεδίο των αστικών του στρατιωτικού, Ιωάννης Φωκάς, ο Αντεφούκα, ο πρώτος Ευρωπαίος που έφτασε στον αδειοδοτικό Καναδά το 1592 υπό Ισπανική σημαία. Μαρίνος Χαρμπούρης, ιδιοφυής μηχανικός της Ρωσικής Αυλής, σήκωσε και μετέφερε από λίμνη της Φινλανδίας στην Αγία Πετρούπολη το μεγαλύτερο βάρος του κόσμου, ένα γραμμιτένιο μονόλιθο 2.000 τόνων. Πέτρος Μελισσινός. Φυσικοπραγματικός και λόγιος με λαμπρή στρατευτική καριέρα έφτασε μέχρι τον βαθμό του στρατηγού. Η εισαγωγή του Γαλλικού Θεάτρου στην Αγία Πετρούπολη οφείλεται μόνο σε αυτόν. Είναι ο πρώτος Έλληνας, θειασάς, σκηνοθέτης και ηθοποιός στη Ρωσία. Το όνομα Βούρβαχη υπήρξε συνώνυμο της τόλμης και της νίκης. Λαμπρό στρατευτικό σύμβολο που προκαλούσε άμυνα. Καπετάν Βερκός, Ισοδύνης Βούρβαχης, φίλος του μεγάλου Ναπολέοντα και πρόξενος της Γαλλίας στην Κεφαλαιά. Το ίδιο εισάξει και από γονίδι, Ιωσήφ, Διονύσιος και Θάλαμος, σπουδαίες στρατιωτικές και πολιτικές μορφές του Γαλλικού Πάρκου. Ευάγγελος Κλονής από την Πάστα, ο πιο διάσημος στρατιώτης του δυσέρευμανος πλήρου πολέμου. Η φωτογραφία δημοσιεύτηκε στο Λάιφ και έγινε γραμματόσημο κάνοντος στον Κεφαλονίτη σίγουρο. Σπύρος Πισάνος, πιλότος της Ράφα, που εντάχθηκε στην Αμερικανική δύναμη, ο πρώτος μη Αμερικανός πολίτης που απέκτησε την Αμερικανική υπηκότητα εκτός Αμερικανικού εδάφους. Κατατάσσεται στον κατάλογο των άσων της όγδοης Αμερικανικής δύναμης και συγκαταλέγεται ανάμεσα στους Αμερικανούς ήρωες. Πολιτικά πρόσωπα της Διασποράς. Κωνσταντίνος Γεράκης, από Ναβαγός Ουσιαν, πρωθυπουργός. Συνέβαλε στη διάνοση του χριστιανισμού και στη δημιουργία εμπορικών σχέσεων του Σιάν με ευρωπαϊκά κράτη. Κόμις Γεώργιος Παραφάς, ιατροφιλόσοφος και αντιβασιλιάς της Σικελίας. Προσπαθούσε με κάθε τρόπο να ενώσει τη χριστιανοσύνη σε μια νέα σταθεροφορία και την απελευθέρωση της Ελλάδας από το προφητικό ζυγό. Παναγιώτης Πανάς, δημοσιογράφος, λόγιος, υποψήφιος βουλευτής με προοδευτικές ιδέες και μαχητική πένα κατά των Άγγλων. Έδρασε στοχεύοντας στο συνασπισμό των Βαλκανικών κρατών και στην υλοποίηση του οράματος του Ρίγα. Κόρτσα Πόποβιτς, υπουργός εξωτερικών, αν και λάθος, ήταν κεφαλονίτης τρίτης γενιάς, γεγονός που ο ίδιος σημείωνε πάντα με υπερηφάνεια. Νικολάη Τοντόροφ, από τη Βάρνα, πρόεδρος της Βουλής της Βουλγαρίας με καταγωγή από το Λιξούρι. Μπαρόν Σεν Τζον Φόουσλι, Νόρμαν Άντσον και Φράνσις Στίβας. Γεννήθηκε στο Λονδίνο, γιος του Σπύρου Στίβα από τα Αποστόλη. Υπουργός Τεχνών επί Θάτσερ, αρχηγός της Βουλής των Κοινοτήτων και καγκελάριος του Δουκάτου Γλάνθαστερ. Γεράσιμος Αρσένης. Θα αναφερθεί στο μεγάλο όσο και φανταστείτε τη σπορά στο επόμενο ομιλητή σε όλου του κύριου Μουσούρη. Εν κατακλείδη. Η χαρακτηριστική αυτή παράσταση των ονομάτων δείχνει πόσο πλούσια είναι η παρουσία των κεφαλίων σε κάθε άκρη τη γη ανά του αιώνα. Παράλληλα, πρέπει να τονιστεί πως αφουσιάζει ο λαός αυτός από την κοινωνία των εγκλημάτων. Καθώς οι κεφαλονίτες μπορεί να έχουν τα όποια κρατώματα, όμως έχουν πνεύμα ανθρωπισμού, είναι νομοταγικής, φιλοπρόοδοι, φιλελεύθεροι και φιλοπάτριδες. Αξίζει να αναφερθεί απόσπασμα από άρθρο διευθυντή εφημερίδα του κεφαλονίτη στην Κωνσταντινούπολη το 1909. Θεωρούνται οι φύλακες άγγελοι του ελληνικού πληθυσμού. Προέβαλαν τα σκύθη των σάνερων των ελληνικών ζητημάτων. Ο κεφαλήν ουδέποτε αναμειγνύεται εις αμφιβόλου ηθικής υποθέσεις. Μόνο σε κεφαλήν διέρχεται χωρίς εκείνη την δημοφροσύνη που αποκτούν στην Τουρκία Γάλλοι, Άγγλοι, Ιταλοί. Πέρα όμως από την εντελώς ενδεικτική μερίδα των επωνύμων της διασποράς, υπάρχουν και οι ανώγυνοι που τους έχει όμως καταγράψει η ιστορία. Οι Ηνωμένες Πολιτείες. Περίοδος εμφυλίου πολέμου. Τα κρατάρχη του στρατού του Νότου, πρώτου εκτελεστικού αποσπάσματος, αναφωνεί. Άγιο μου Γεράσιμε. Και ο ταγματάρχη των βορείων που θέλει την προσταγή της εκτέλεσης τρέχει και τον αγκαλιάζει. Και εγώ, του Φαρολίτη. Σας ευχαριστώ πολύ.